Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 16 korrikut argumentet kryesore. Video mesazhi ati të shenjtë për ndeshjen e zemrës që u luaj dje më 15 korrik në stadiumin e Aquilës në Itali. Papa kujton se sporti e shndron konfliktin në takim. Bën thirrje gjithashtu të ndalet gara urrejtjes. Sekretari i Shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, im Zot Richard Gallagher, gjatë udhëtimit të tij në Indi, kremtoi Holy Kurbana në Trivandrum me rastin e ditës së 72-të kushtuar të nderuarit Mari Vanios, kreu i parë i kishës Siro-Malankarese, i cili pati një rol kyç në rikthimin e bashkimit me kishën e Romës. Familjet dhe marrëdhëniet ndërmjet njerëzve të jenë në qendër të zhvillimit, kështu përfaqësuesi i Selisës Shenjtë në OKB, im Zot Kaça. Krerët e kishave të krishtera të Tokës Shenjtë shprehin solidaritetin me banorët e fshatit të krishterë Taibeh në Cisjordani. Për javë të tëra përjetuan kushte të tmerrshme për shkak të sulmeve të vazhdueshme nga kolonët hebrejnë, të cilët duan t'i përvetësojnë shtëpitë dhe tokat e tyre në zonë. Më 16 korrik kisha katolike kremton në zojën e Karmelit e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Partita e cuore diventano così due parole da coniugare insieme.
Me dy fjalë, ndeshje dhe zemër, përshkruhet një botë e re, një botë afërsie, pranimi, hapje e ndaj të tjerëve dhe mbi gjitha ndime. Papa Leoni përshkruan këtë në një video mesazh me rastin e ndeshjes së zemrës 2025 që u luajt mbrëmë me 15 korrik në stadiumin e Aquilas në Itali. Në skuqtares e këngëtarëve, e cila që prej rreth 40 vitesh është angazhuar në projekte dhe aktivitete bamirësie dhe kombëtares e politikanëve, e cila për një mbrëmje bashkoi në të njëjtën fanel lider dhe eksponent partive të ndryshme në emër të solidaritetit. Te ardhët e kësaj ndeshje e futbolli do shkojnë për projektin e mikpritjes realizuar bashkërisht nga Fondacioni Bambino Gjezu dhe Caritas Italiana për të ofruar ushqim, strehim dhe mbështetje materiale për familjet e fëmijëve të shtruar në spitalin pediatrik të Romës që vijnë nga gjithë Italia dhe nga jashtë.
Partita significa in questo caso incontro.
Në fund të fundit të luash së bashku, thekson Papa, do të thotë të takohesh. Ati shenjtë prevost përmend ndeshjen e luajtur më 25 dhjetor 1914 nga disa ushtarë, gjerman, francez dhe anglez, pranë qytetit të Ypres në Belgjik. Një histori e treguar në një film, Joyeux Noël, dhe në një këngë të Paul McCartney. Nisma, një kauz që bashkon, këtë herë ka të bëjë me fëmijët që kërkojnë ndihmë dhe vijnë nga zona lufte.
E ancora possibile? È sempre possibile incontrarsi.
Është ende e mundur, është gjithmonë e mundur të takohesh, edhe në kohë ndarjesh, bombash dhe luftrash. Është e nevojshme të krijohen mundësitë për ta bërë këtë, të sfidohen ndarjet dhe të dim se të takohesh sot është sfida më e madhe. Të kontribuojmë së bashku për një kaos të mirë, të bashkojmë zemrat e thyra, zemrat tona dhe zemrat e të tjerëve. Të mos harrojmë se në zemrën e Zotit jemi një. Dhe se zemra është vendi i takimit me Zotin dhe me të tjerët.
Ndeshje dhe zemër, shpjegon në video mesazhin Papa Leoni 14, bën kështu dy fjalë për të bashkuar, të cilat gërshetohen në një ngjarje bamirësie që mbledh fonde për jetën, për kujdesin, jo për shkatërimin dhe vdekjen.
Lo sport, quando è vissuto bene, da chi lo pratica.
Sporti, kur jetohet mirë, nga ata që praktikojnë dhe nga ata që bën tifozllëkun, ka këtë mashti që shndron ndeshjen në takim, ndarjen në përfshirje, vetmit në komunitet. Në këtë ndërtim të përbashkët, televizioni që transmeton ngjarjen e bamirësisë, ndeshjen e zemrës, bëhet bashkim shikimesh, i aftë të gjenerojë një shikim të ri drejt të tjerëve me dashuri në vend të urrejtjes.
Është domethënë se për Leonin e 14 që përballen këto dy skuadra futbolli, ajo e këngëtarëve dhe ajo e politikanëve, E para kujton se muzika pasuron me domethënie fjalët dhe kujtimet tona. E dyta, se mund të punohet së bashku për të mirën e përbashkët.
La politica può unire invece di dividere.
Politika mund të bashkojë në vend që të ndajë, nëse nuk kënaqet me propagandën që ushqehet me krijimin e armiqve, por angazhohet në artin e vështirë dhe të nevojshëm të konfrontimit që kërkon të mirën e përbashkët.
Papa Leoni 14 përfundon video mesazhin e tij duke ftuar të shikohen fëmijë që kanë pastërtinë e zemrës dhe që kjo u mundson atyre të shohin Zotin. Duhet të mësojmë prej tyre dhe të gjejmë atë që ka vërtet rëndësi.
Trovare il coraggio dell'accoglienza ed essere uomini e donne dell'incontro.
Të gjejmë sërish guximin e mikpritjes, të jemi burra gratë e takimit, të gjejmë forcën për të besuar dhe për të kërkuar një armë pushim që të ndaloj garen e urrejtjes. Në loj është njerëzimi ynë. Kjo ndeshje futbolli që flet për paqen të shënoj një pik në favor të saj, në favor të paqes, pohon papa.
Një unitet që nuk është uniformitet, por bashkim. Një harmoni që respekton diversitetin duke promovuar dashurin dhe mirë kuptimin reciprok. Kjo është trashëgimia më aktuale se kur e lënë nga shërptori ndëruar i Zotit të Mari Vanjos për botën e sotme ku ndarjet dhe konfliktet shpesh dominojnë kronikat. Kështu u shpreh kryepeshkvi im Zot Paul Richard Gallagher, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare gjatë Holy Kurbana, kremtuar dje 15 korrik në Trivandrum, me rastin e ditës së 72, kushtuar këtij bariu shpirtëror që pati një rol kyç në rikthimin e kishës Siro-Malankareze në bashkim me kishën e Romës. Një qast feje, uniteti dhe njohje e trashëgimisti shpirtërore, shkruan Sekretaria Shtetit e Selis Shejt në platformën sociale X@Terza Loggia.
Im Zot Gallagher, i cili ndodhet në Indi nga 13 deri më 19 korrik, për një vizitë që synon të konsolidojë dhe të forcojë lidhjet e miqësisë dhe të bashkëpunimit, e përqendroi reflektimin e tij te figura e gervargese Thomas Panikarubetil. Ky ishte emri i tij i lindjes, themelues i kongregatave rregulltare të Urdhrit të Imitimit të Krishtit dhe të Motrave të Imitimit të Krishtit. Ai, megjithëse u përball me shumë vështirësi të brendshme dhe të jashtme, 95 vjet më parë, mori vendimin e kuximshëm për të dhehequr bashkësinë Siro-Malankareze drejt bashkimit të plot me Romën. Një çast historik, tha im Zot Gallagher, jo vetëm për shtetin indian të Keralas, por edhe për kishën universale, sepse nuk ishte thjesht akt administrativ, por deklaratë thellë shpirtërore dhe kishtare mbi unitetin e të gjithë të krishterëve, rrënjosur në personin e Jezusit.
Sigurimi i shëndetit, i mirëqenjes dhe i barazisë gjinore për të gjithë, si dhe fuqizimi i grave. Këto dy objektivat themelore të agendës 2030, të cilat, si pas Selis Shejt, kërkojnë përpjekjet përqendruara tek njerëzit dhe marrëdhëniet, jo thjesht tek agendat ideologjike. Kryepeshkvi Gabriel Kaça, veçgusi për hershëm i Selis Shejt pranë Komeve të Bashkuara, e përsëriti këtë në fjalimet mbajtur më 14 dhe 15 korrik në dy seancat forumit politik të nivelit lartë, kushtuar përkatësisht objektivave të zhvillimit qëndrueshëm 3 dhe 5.
Duke kujtuar të drejtën për shëndetin, kryepeshkvi kujtoi se shëndeti nuk është thjesht mungesë sëmundje, por gjendje e plotë e mirëqenies fizike, psikologjike, sociale, shpirtërore dhe emocionale. Theksoi më pas se shëndeti është pjesë jetësore e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Megjithatë, vuri në dukje kryepeshkvi Kaça, progresi i drejt arritjes së objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm mbetet i pabarabartë, e dallimet të thella. Miliona njerëz ende nuk kanë kujdesin shëndetësor bazë, shkalla e vdekshmërisë së nënave është në vijim dhe shumë vuajtje të lidhura me shëndetin mendor mbeten të padukshme. Për të përgjigjur këtyre pengesave nevojiten politika të integruara që njohin ndërvarsinë ndërmjet shëndetit dhe objektivave të tjera, siç janë lufta kundër varfërisë, ushqyerja, arsimi, uji dhe kanalizimet, si edhe financimi i zhvillimit. Mbi të gjitha, theksojmë Zot Kaça, shëndeti duhet u garantohet antarve më të likësh të familjes njerëzore, të palindurve, fëmijëve, të moshuarve, njerëzve me aftësi të kufizuara, migrantëve dhe atyre që jetojnë në zona konflikti.
I pikrisht dinjiteti njerëzor të barabartë dhe të patjetërsueshëm e kujtoi kryepeshkvi Kaqja në fjalimin e dytë, duke cituar deklaratën Dignitas Infinita të dikasterit për doktrinën e fesë. Barazia e plot në nënvizoi kërkon më shumë se sa njohje thjesht formale. Nevojiten kushte që ndihmojnë për zhvillimin e gjithanshëm të grave, siç janë arsimi cilësor, kujdesi shëndetësor, punësimi dinjitos dhe jeta publike. Folim më pas kundër vizionit individualist dhe utilitar të rolit të femrës. Grat nuk duhet të shndrohen në mjetet agjendave ekonomike ose politike. Në vend kësaj, duhet vlerësojmë barazinë ndërmjet burrave dhe grave dhe ta njohim familjen si vendin origjinal të marrëdhënieve. Për këtë arsye, përfundoi kryepeshkvi Kaqa, politikat gjinore duhet të mbështesin dhe të mbrojnë familjet, amsin dhe atësin, një herësh me barazinë.
Tajbeh në arabisht do të thotë i mirë. Por asgjë e mirë nuk ka ndodhur kohët e fundit në fshatin palestinez me të njëjtin emër, banuar tërësisht nga të krishterët. Të hënën më 14 korrik, krerët e kishave të krishtera të Tokës Shenjtë, së bashku me ambasadorët dhe konsujt, shprehën solidaritetin e tyre me banorët dhe meshtarët e Tajbeh, të cilët për javë të tëra kaluan çaste të tmerrshme për shkak të sulmeve të vazhdueshme nga qindra kolon hebrejnë që duan t'u marrin me dhunë shtëpitë dhe tokat. Banorët e Tajbehut, afërsisht 1500, u përkasin besimeve të ndryshme të krishtera, janë latin, ortodoks, grek e melkit. Të hënën në mëngjes të gjithë ishin të pranishëm, duke përfshirë klerin dhe banorët e fshatrave përreth, që e vlerësuan shumë afërsin vllazërore të atyre që u akuptojnë vuajtjet.
Kur arrin nga rruga në veri të Jeruzalemit, Tajbehu duket me një pamje të këndshme dhe mjekpritëse. Kamanoret e tri kishëve të krishtera lartohen mbi fshatin duke vigjiluar bashkësinë paqësore e të bashkuar. Frika, vuajtja dhe tensioni këtyre javëve të fundit ndiheshin drejt për drejt nga njerëzit të rritur, të moshuar dhe fëmijë. Në këtë zonë shumë kush ka humbur jetën, të tjerë janë plagosur, të tjerë akoma janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Shumë ndartesa u shemben e shumë toka u shkrumbuan. Këto janë sulme frikacake kundër njerëzve të parmatosur, që për qindra vjet meten besnik ndaj fesë të paraardhësve të tyre në një tokë që e nderuan traditat e kohës Krishtit. Nuk është dëgjuar as një fjalë hakmarrje, as një fjalë urrejtja zemrimi. Dëgjohen vetëm lutje të ngutshme për ndihmë, për të mbrojtur jetën e tyre në paqe, në tokën e tyre.
Toka Shenjtë po vuan për të gjithë banorët e saj, për çdo njeri, për çdo copë tokë të dhunuar, për çdo çast dhimbje. Në Gazë, masakra vazhdon. Njerëzit vdesin ndërsa presin në radhë, duke vuajtur poshtërimin e lypjes së ushqimit. Edhe fëmijët vdesin, ndërsa i afrohen bllau të ujit, që është mbështetje, freskim dhe jetë për të gjithë. Në Bregun Perëndimore, veçanërisht në Betlem, vështirësitë e përditshme janë të shumanshme, ndaj të krishterët vendas detyrohen të largohen nga dheu i tyre për të kërkuar siguri dhe për të punuar jashtë. Ata do të donin të qëndronin në shtëpitë e tyre dhe të mbronin identitetin e tyre si popull e edhe fenë e tyre. Por nga cmimi dhe sulmet e vazhdueshme nga kolonat, të cilët veprojnë të pashqetësuar, si dhe kufizimet gjithnjë në rritje të lirisë lëvizjes, e pengojnë këtë.
Masakra e fundit e kishës në Damask dhe ajo që punon në Tajbeh dhe në Bregun Perëndimor, me gjithatë, nuk janë pjesë asaj që ata do donin të portretizonin si luftë fetare. Është sigurisht e dhimbshme të shohësh vendet shajta të fyera e të zemruara nga dhuna. Ndaj ne duhet i dalim Zotit ta mbrojmë jetën e njerëzve të pafajshëm e gjithnjë të pambrojtur. Ajo që punon tokën shenjte është mirë dokumentuar. Pamjet e lajmet janë trunditëse e shkandolose. Që nga takimet e javëve të fundit, të gjithë kemi pritur një zgjidhje për absurditetin e situatës në tokën shenjte. Por, për fat keq, nuk kam rritur. Organizatat nërkumtare nuk janë gjenje të analojnë numrin në rritje të buletineve të luftës dhe denoncojnë humje në njërzimit. Bashkësia nërkumtare, e cila joshet pa frike, pa droje nga egoizmi dhe hipokrizia e individve, nuk ka përgjithsi. Bisedimet për paqe lkonden nërmjet shpresës dhe zhgënjimit. Ata që flasin për armëpushim duhet të bëjnë këtë me përgjegjësi dhe ndërgjegje, duke menuar për ndalimin e zjarrit që të paranalohen vuajtjet e mëtejshme për ata, të cilët tashmë kanë vuajtur në tepri. Duhet i jepet funuriz dhe etjes, e të nalen për pjekjet për të ngujuar një popull në një pëllëm të tokës vetë.
Tajbe, si që përmënd më sipër, në arabisht do të thot i mirë. Është fshati i fundit i banuar tërsisht nga të krishterët, ndaj prej ti vjen një mesazh po aq i mirë. Unitet dhe paqe për gjithë banorët e tokës shenjte. Të krishterët, pakic në tokën e Krishtit, prej 2000 vjetësh vjojnë të përhapin premtimet e shëlbusit. Fshati i vogël Tajbe nuk është i izoluar. Ka mbetur i hapur, mikpritës dhe i bashkuar me shpresën e bashkëjetesës paqësore në tokën e princit të paqes.
Më 16 korrik kisha katolike kremton zojën e Karmelit. Festa e së lumës Mari Virgjër e Malit Karmel, që kremtohet me 16 korrik, në shqiptarët njëhet si festa e zojës Karm. Ky emërtim me cilin zoja e bekuar ndërohet në kish, lidhet me malin Karmel në Palestinë. Emri Karmel vjen nga aramaishtja, do të thot kopsht. Me historinë e lashtë rrëfyer nga Bibla, në librin e dytë të mbretërve, zhyten rrënjët shpirtërore të malit Karmel. Mbi këtë mal, në shekullin e 12 pas Krishtit, ekzistonte një grup murgjish oshenare asket që i kushtoheshin lutjes e meditimit të fjalës së Zotit, të cilve Patriku Latin i Jeruzalemit në vitin e largët 1208 u dha rregulloren e jetës murgare, e cila më vonë u miratua nga Papa Honori i dytë në vitin 1226. Pas miratimit nga Papa Honori i dytë dhe braktisjes përfundimtare të Palestinës, urdhri murgari o shenarve, nërmjet shumë vështirësishe problemeve, u përhapën vendet në ryshmet Evropës. I rrethuar me vështirësi e ngushtisat të mëdha, në vitin 1225, e prori i përgjithshëm i urdhrit të karmelitanve, anglezi Simon Stock, ju drejtua me dashuri e besim të posaçëm Virgjës Marie, duke i kërkuar ndihmë.
E zoja e bekuar, si pas të dhënave, më 16 korrik të vitit 1251, ju shfaq e prorit të përgjithshëm të murgjërve të malit Karmel, Simon Stock. Gjatë këti vegimi, zoja e bekuar kishtë në dorë skapolarin e urdhrit të Karmelit, e duke ja ofruar shenjtit i tha, për ty e për të gjithë karmelitanët, ky do t'jetë një privilegj. Kushdo që do të vdes me këtë, nuk do t'avuaj dënimin e amshuar. Ishte e premtimi i dhuratës e veçant, a i ruajtjes përfundimtare nga dënimi i përjetëshëm për ata që bartnin skapolarin e Karmelit. Këti premtimi të Virgjërs Mari, ju shtua edhe një tjetër, i njohur me emrin privilegjis së shtunës, që do të thot premtimi i shpëtimit nga ferri për të gjitha ata besimtarë që do të mbartnin skapolarin dhe lirimin nga dënimi i purgatorit të shtunën pas vdekjes. Ky privilegj u shpall zyrtarisht nga Papa Gjoni i 22 në Avignon më 1322, e qenë pikërisht papët ata të cilët gjatë historisë, me ndërhyrit e tyre, vlerësuan privilegjin e hireve të Zotit që besimtarët fitojnë përmes ndërmjetësimit të zojës së Karmelit, vlerë që askush nuk mund ta nënvlerësojë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.